You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
Fin Invest สัปดาห์นี้เจาะลึกเมกะเทรนด์ใหม่แห่งการลงทุนอย่าง Cloud Computing ธุรกิจที่เกิดขึ้นจาก Digital Transformation ของโลก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fin Invest ทางช่อง Bangkok Bank SME Podcast วันนี้อยู่กับผมณัฐสุพนัทหาสกุลบันเทิงจากทางบลจ. Bcap ในวันพุธเช้าสบายๆแบบนี้ครับคุณผู้ฟังผมอยากจะมาชวนคุยในหัวข้อเกี่ยวกับ Digital Transformation นะครับที่กำลังเกิดขึ้นในภาคธุรกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าโควิดเนี่ยเปรียบเสมือนตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเช่นกันเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตัวอย่างที่เราเห็นกันได้ชัดๆเลยเนี่ยก็คือนโยบายที่บริษัทเริ่มให้พนักงานเนี่ยสามารถ work from home หรือ work from anywhere นะครับแล้วก็พบผู้บริหารระดับสูงในหลายองค์กรนะครับเริ่มพยายามปรับเปลี่ยนระบบภายในองค์กรเนี่ยจากระบบอนาล็อกที่เป็นเปเปอร์ต่างๆให้อยู่ในระบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ data นำไปวิเคราะห์ข้อมูลหา insight ผู้บริโภคแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็นำมาสู่การเพิ่มขึ้นของ data จำนวนมหาศาลนะครับถ้าอ้างอิงจากตัวเลขคาดการณ์ของทาง Global X Research เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลมีการเพิ่มขึ้นจาก64เซตาไบต์ในปี2020เนี่ยเติบโตไปเป็น183เซตาไบต์ในปี2025หรือคิดเป็นการเติบโตกว่า 23% ต่อปีเลยนะครับอาจจะต้องขยายความนิดนึง1เซตาไบต์นะครับมีขนาดเท่ากับ1ล้านล้านกิกะไบต์นะครับซึ่งก็คือตัวเลขที่ใหญ่มหาศาลเลยนั่นเองซึ่งการเพิ่มขึ้นของข้อมูลในครั้งนี้นะครับหนึ่งในธุรกิจที่จะได้ประโยชน์ในเมกาเทรนด์อันนี้เนี่ยก็คือธุรกิจ Cloud Computing นั่นเองครับคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าธุรกิจ Cloud Computing เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์เอามาอะแดปต์ใช้กับภาคธุรกิจยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอาจจะต้องขออนุญาตเท้าความเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับธุรกิจ Cloud Computing Cloud Computing นะครับก็คือบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การทำระบบออนไลน์ต่างๆที่ผู้ให้บริการเนี่ยเป็นคนจัดการดูแลให้เพื่อแก้เพนพอยต์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการจะต้องจ้างพนักงานมาเพื่อพัฒนาระบบเองหรือติดตั้งระบบเองหรือดูแลรักษาเองนะครับโดย Cloud Computing ครับเราสามารถแบ่งข้อดีออกเป็น3ข้อหลักๆนะครับข้อแรกเลยคือการที่เอา Cloud Computing มาใช้นะครับสามารถช่วยบริษัทประหยัดต้นทุนได้เนื่องจากว่าไม่จำเป็นต้องลงทุนในพวกฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก data center หรือแม้กระทั่งการจ้างงานเพื่อมาสร้างระบบตั้งแต่ศูนย์โดยไม่มีประสบการณ์หรือต้องจ้างพนักงานเนี่ยมาดูแลระบบหรือรักษาความปลอดภัยนะถ้ามีปัญหาสิ่งที่สองเราเห็นก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็การสเกลขนาดธุรกิจนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราต้องการเพิ่มขนาดข้อมูลเราอาจจะเป็นต้องลงทุนเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็จ้างทีม IT มาเพื่อที่จะมา implement ระบบให้กับตัวบริษัทเราซึ่งใช้เงินจำนวนมากแล้วก็อาจจะใช้เวลานานนะครับกว่าจะขยายได้แต่ถ้าบนคลาวด์เนี่ยถ้าเราอยากเพิ่ม data usage เราก็แค่ซื้อแพ็กเกจเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้เลยหรือในกรณีที่เราบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากลงทุนเราอาจจะใช้ business model ที่เรียกว่าเราจ่ายเงินเนี่ยเท่ากับจำนวนที่เราต้องการใช้หรือที่เรียกว่า pay per use ซึ่งก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจข้อดีข้อที่3ของ cloud computing นะครับก็คือเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลครับคุณผู้ฟังเนื่องจาก cloud computing เนี่ยให้บริการลูกค้าหลายเจ้าใช่ไหมครับเขาก็จะมีเงินจำนวนมหาศาลในการที่พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนานะครับมาก่อการที่เรานำเงินเนี่ยไปลงทุนพัฒนาระบบความปลอดภัยของตัวเองมาถึงตรงนี้แล้วครับคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว Cloud Computing มันมีกี่รูปแบบนะครับจริงๆหลักๆเนี่ย Cloud Computing ที่เราพูดกันสามารถแบ่งได้เป็น3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่า Infrastructure as a Service ซึ่งก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิตอลทั้งหมดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูล Database Network หรือระบบปฏิบัติการต่างๆยกตัวอย่างบริษัทที่ทำพวกนี้เนี่ยก็อย่างพวก Amazon Web Service หรือ Microsoft Azure ที่เราใช้บริการเก็บข้อมูลแล้วก็บริหารข้อมูลต่างๆครับรูปแบบที่2นะครับเราจะเรียกได้ว่าเป็น Platform as a Service ครับก็คือรูปแบบแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่สร้าง Environment เนี่ยที่ช่วยให้ Developer สามารถเขียนแอปพลิเคชันต่างๆโดยมีอุปกรณ์เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นส่วนของเว็บแอปพลิเคชันหรือ Database Server นะครับตัวอย่างบริษัทที่ทำพวกนี้เนี่ยก็อย่างพวก Google App Engine นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ developer หรือนักพัฒนามาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ระบบ infrastructure ของทาง Google ได้เลยนั่นเองสำหรับรูปแบบสุดท้ายของธุรกิจ Cloud Computing นะครับเรียกได้ว่าเป็น Software as a Service ซึ่งก็คือบริการทางด้านซอฟต์แวร์แล้วก็แอปพลิเคชันผ่านทางระบบคลาวด์นะครับคุณผู้ฟังโดยผู้ใช้งานเนี่ยจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่จะเป็นลักษณะของการเช่าซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันไปใช้งานเป็นรายเดือนหรือรายปีแทนนะครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของ Microsoft Office 365หรือบริการอย่าง Google Drive ที่ต้องเป็นจ่ายรายเดือนหรือรายปีเพื่อให้ใช้บริการนั่นเองครับคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากชวนคุยเกี่ยวกับเรื่อง business model ที่น่าสนใจของธุรกิจ cloud computing อีกนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังข้อดีของธุรกิจ cloud computing นะครับก็คือเป็นธุรกิจรูปแบบ subscription based คือเป็นธุรกิจที่ให้รายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มี stickiness ค่อนข้างสูงลูกค้าเนี่ยจะ switch ไปใช้เจ้าคู่แข่งเนี่ยก็ค่อนข้างทำได้ยากนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาลูกค้านะครับตัดสินใจเลือกใช้บริการแล้วเนี่ยก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเนื่องจากว่ามีความยุ่งยากในการ implement ระบบใหม่หรือแม้กระทั่งการสอนยูเซอร์ใหม่ว่าต้องใช้โปรแกรมใหม่ยังไงอย่างเคสนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องปวดหัวมากนะครับของภาคธุรกิจ business model ที่สำคัญอันที่2นะครับก็คือ cloud computing เนี่ยเป็นธุรกิจที่ลูกค้าเดิมมีแนวโน้มจะจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าปริมาณข้อมูลในโลกนี้นะครับที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ลูกค้าเดิมเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินให้กับค่าใช้จ่ายทางด้านระบบมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอีกทั้งนะครับบริษัทเนี่ยยังสามารถเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆเข้ามาแอดออนได้เนื่องจากว่ามันเป็นระบบเดิมที่สามารถรองรับหรือบริการใหม่ๆของผู้ให้บริการเดิมได้ง่ายอยู่แล้วนะครับตรงนี้รูปแบบที่3นะครับเรียกว่ารูปแบบ Economy of Scale ก็คือว่าบริษัทที่เป็น Cloud Computing นะครับได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรียบร้อยแล้วแล้วพอเขาหาลูกค้าใหม่มาเพิ่มเนี่ยก็จะมีต้นทุนเพิ่มเพียงแค่นิดเดียวนะครับทำให้รายได้จากลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เกือบจะ 100% เลยก็แทบจะเป็นกำไรของบริษัทซะส่วนใหญ่เลยครับทีนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับอ้างอิงตัวเลขจากทาง Goldman Sachs เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจ Cloud Computing นะครับในปี2020เนี่ยมีมูลค่าประมาณ 234,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วเราก็คาดการณ์ว่าตัวเลขนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตไปเป็น 627,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในปี2025ซึ่งคิดเป็นการเติบโตกว่า 22% ต่อปีเลยทีเดียวครับแล้วถ้าเราดูภาพในระยะยาวกว่านั้นนะครับ Goldman Sachs เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าตลาดทั้งหมดอาจจะมีขนาดอยู่ที่ 1.17 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเติบโตกว่าปัจจุบันถึง5เท่าเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเริ่มสนใจในธุรกิจ Cloud Computing แล้วโดยส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าอนาคตของ Cloud Computing เนี่ยยังสามารถเติบโตได้อีกมหาศาลในอนาคตนะครับจากเทรนด์ซัพพอร์ตทางด้าน Digital Transformation ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์นะครับหรือแม้แต่จำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเนี่ยก็ช่วยให้การ Adoption ของเทคโนโลยีเนี่ยมันเร็วมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ตามนะครับคุณผู้ฟังหรือนักลงทุนคนไหนเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจธุรกิจ Cloud Computing มากขึ้นนิดนึงเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะครับอาจจะมีกำไรน้อยหรืออาจจะยังไม่ได้กำไรเนื่องจากว่าเขายังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการทำ Research and Development หรือแม้แต่หาลูกค้าใหม่เข้ามานะครับซึ่งก็ต้องสเปนมาร์เก็ตติ้งพอสมควรเหมือนกันทำให้การลงทุนในทีมนี้เนี่ยอาจจะมีความผันผวนระหว่างทางพอสมควรเหมือนกันนะครับทำให้นักลงทุนในทีมนี้เนี่ยต้องมีระยะเวลาการลงทุนที่ค่อนข้างยาวหน่อยอาจจะอย่างน้อยสัก 3-5 ปีนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนสนใจลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing นะครับทั้ง Bcap เนี่ยก็มีการลงทุนในหลายบริษัทเช่นกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง Salesforce ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการติดตั้งระบบ Consumer Relationship Management หรือ CRM หรือบริษัทอย่าง Shopify นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ as a service เป็นเจ้าของ e-commerce platform สำหรับ online store นะครับหรือการติดตั้ง Detail Point of Sale System ต่างๆที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับหรือบริษัทอย่าง MongoDB ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน database ชั้นนำของโลกเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจจากผมและทางบลจ. Bcap นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรายการ Fin Invest ได้ผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Bangkok Bank SME สำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ